Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Protest bubrežnih bolesnika iz Federacije Bosne i Hercegovine, Fikret Herenda.
Sa starijim aparatima osoblja fali, dugo čekamo na uključenja, dugo na isključenja, nemamo najobičnije kanzaplasta da nas zalijepi kako treba, ili nas odlijepi ili nas prelijepi. Prevoz je katastrofa, o lijekovima da i ne pričamo.
Zašto samo 12% obolelih od multiple skleroze u Srbiji prima terapiju i to umerene efikasnosti? Daniela Pejo sa ovom bolešću živi već 5 godina.
Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multiple sklerozi, da učini sa vama što go želi.
O novom zaoštravanju odnosa crnogorske vlasti i Mitropolije Srpske pravoslavne crkve nakon upozorenja premijera Markovića da država može silom zakona dovesti poznaniji prava sve u Crnoj Gori, pa i Mitropoliju Srpske crkve. Analitičarka Daliborka Uljarević.
Ja u tome ne čitam ozbiljnu prijetnju, već više dio predizbornih aktivnosti. Ja sam sklona da vjerujem tome da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju i da se jedni drugima nađu pri ruci kad je to najpotrebno.
Radio Slobodna Evropa otkriva da je država Srpskoj pravoslavnoj crkvi isplatila oko 650.000 evra za proizvodnju struje u dve mini hidroelektrane koje su u crkvenom vlasništvu. Profesor Petar Đukić.
Ekonomski odnosi crkve i države je bukvalno jedna crna rupa. Tu se ne zna faktički šta se prihoduje, po kojim iznosima.
O odlivu mozgova iz Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svedok saradnik u slučaju za pokušaj terorizma Saša Sinđelić izručen je Hrvatskoj saopštene iz uprave crnogorske policije. Ona podsjeća da je Sinđelić 1. jula 2019. uhapšen u Crnoj Gori po međunarodne poternici Interpola Zagreb, koji ga potražuje radi izvršenja pravosnažne presude Županijskog suda u Vukovaru, kojem je osuđena 21 godinu zatvora, teškog ubistva i teške krađe. Saša Sinđelić je bio ključni svedok tužilaštva u sudskom postupku u javnosti poznatom kao državni udar. Glavni tužilac rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Serž Bramerc, izjavio u Sarajevu da će u izveštaju koji će u decembru podneti Savetu bezbednosti staviti naglasak na neophodnost regionalne saradnje u rešavanju predmeta ratnih zločina, traženja nestalih osoba i nacionalno procesuiranje predmeta ratnih zločina. Prva zemlja van Evropske unije koju će posjetiti novi predsjednik Evropskog parlamenta, Italijan Davi Sassoli, bit će Severna Makedonija. Cilj posjete je da ohrabri Skoplje da ostane na evropskom putu, pošto je samit Evropske unije polovinom oktobra odložio odluku o početku pregovora o prijemu Severne Makedonije i Albanije u članstvo, saopšteno iz njegovog kabineta. Vatrena stihija na jugu Srbije, gde je požar izbio pre 4 dana, je obuzdana, ali još nije lokalizovana i nije sprečeno njeno dalje širenje. Situacija je najteža u opštinama Trgovište i Bosilegrad, u kojima je proglašena vanredna situacija, i na Staroj planini kod Pirota, a požari su izbili na pojedinim lokacijama u okolini Vranja i Prokuplja. Požari besne i u Sjedinjenim Američkim Državama. U Kaliforniji je objavljeno upozorenje na ekstremnu opasnost sa crvenom zastavom. Očekuje se da vetrovi dostignu brzinu 128 km na sat, a postoji zabrinutost da će raspiriti vatru koja je spalila već 658 hektara zemljišta. Najmanje 8 domova je uništeno u požaru, a 5 drugih oštećeno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ostale vesti sa međunarodne scene. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan rekao je da priznanje jermenskog genocida u Donjem domu Američkog kongresa nema nikakve vrednosti za Ankaru. On je rekao da je u muslimanskoj veri genocid zabranjen i da Turska smatra tu optužbu najvećom uvredom. Predstavnički dom kongresa SAD-a sinoć je ogromnom većinom usvojio rezoluciju kojom se masovna ubistva Jermena u Prvom svjetskom ratu pod Otomanskom imperijom priznaju kao genocid. Genocid na Jermenima priznaje 30 država kao istoričari. Prema procenama trupe Otomanskog carstva, saveznika Nemačke i Austro-Ugarske tokom Prvog svjetskog rata ubile su između 1,2 i 1,5 miliona Jermena. Međutim, Turska odbacuje upotrebu termina genocid i govori o međusobnim masakrima tokom građanskog rata i gladi, koji su na obe strane uzrokovali stotine hiljada mrtvih. Danska je odobrila izgradnju dela ruskog gasovoda Severni tok 2 u svojim teritorijalnim vodama, saopštila je Agencija za energetiku. Odobrenjem Danske uklonjena je i posljednja veća prepreka za završetak gasovoda ispod Baltičkog mora, što će omogućiti direktnu isporuku ruskog gasa u Nemačku. Projekat izgradnje gasovoda dužine oko 1230 km kritikovale su SAD i još nekoliko istočnoevropskih, nordijskih i baltičkih zemalja, tvrdeći da će Severni tok 2 povećati zavisnost Europe od ruskog gasa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije o protestu bubrežnih bolesnika iz Federacije Bosne i Hercegovine. Oni su zaprijetili da će se isključiti sa aparata za hemodijalizu tražeći hitnu tematsku sednicu federalne vlade koja bi bila posvećena njihovim životnim problemima, javlja Selma Boračić-Mršo.
Fikret Herenda iz Sarajeva već treću godinu ide na dijalizu. Kaže kako su bubrežni bolesnici na dijalizi samo brojke, a ne pacijenti.
Provodimo dnevno 6 do 7 sati od pola kuće do dolaska s dijalize sa starijim aparatima, osoblja fali, dugo čekamo na uključenja, dugo na isključenja, nemamo najobičnije kanzaplasta da nas zalijepi kako treba, ili nas odlijepi ili nas prelijepi. Prevoz je katastrofa, o lijekovima da i ne pričamo.
Godinama na dijalizu ide i Muhamed Kadrić iz Zenice. Kaže kako je život bubrežnih bolesnika sa dijalizom mukotrpan, ali bez nje je nemoguć.
Bez kvalitetnih dijaliza nemamo šansu ni za transplantaciju. Mi koji smo malo duže na dijalizi, već smo oboljeli toliko da ne možemo biti kandidati za transplantaciju. Zato se zalažemo da sistem transplantacije u našoj državi zaživi što prije, da se bolesnici nadaju da će doći na red i to dok mogu primiti organ, a kad već ne mogu, onda i ostaje dijaliza.
Predstavnici bubrežnih bolesnika predstavili su na protestu 4 zahtjeva i poručili da neće ići ispred kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu dok ne dobiju garancije da će problemi zbog kojih su, kako kažu, osuđeni na smrt, biti riješeni. Predsjednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine Tomislav Žuljević.
Tražimo, dakle, hitno zasjedanje vladi u roku 24 sata da nam se daju čvrsta obećanja sa imenima i prezimenima, sa rokovima, jer dosta nam je više praznih obećanja da će biti bolje. 2017. usvojene novi zakon o transplantaciji i darivanju organa, međutim on nije zaživio, sve je gora i gora situacija.
Predsjednica istog udruženja u kantonu Sarajevo Amela Šiljević kaže kako je život ovih pacijenata sveden na dijalizu koja traje 20 i nešto godina, umjesto da to bude prelazna faza do transplantacije.
14 mjeseci nismo imali ni jednu transplantaciju u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Naši pacijenti su osuđeni da život provode na dijalizu. Pacijenti su izričito tražili da se isključe sa aparata za hemodijalizu, obzirom da imamo i aparate koji su katastrofalni, preko 75% aparata bi se trebalo zamijeniti u čitavoj Federaciji Bosne i Hercegovine.
Bubrežni bolesnici upozorili su kako je u jednoj godini preminulo 400 osoba, a da je u 2019. od 700 pacijenata koji trebaju transplantaciju, transplantirano samo 7. Podsjećaju da je tokom 2015. godine urađeno 28 transplantacija, zatim 3 naredne godine po 20, dok je u 2019. godini samo 7 transplantacija urađeno i to na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I dalje o problemima u zdravstvu. Više od 9000 ljudi u Srbiji boluju od multiple skleroze, hronične bolesti koja zahvata centralni nervni sistem. Od tog broja svega 12% pacijenata prima terapiju umjerene efikasnosti, jer je reč o lekovima starije generacije. O tome zašto lekovi nisu dostupni svima, te da li će i kada oni biti zamenjeni savremenijim medikamentima, u prilogu Ive Martinović.
42-godišnja Danijela Pejovi Smedereva 5 godina boluje od multiple skleroze. Na pitanje kako je živjeti u Srbiji sa ovom bolešću odgovara.
Nekako kao da živite u nekoj drugoj dimenziji, u nekom drugom svijetu. Potpuno ste prepušteni sami sebi, odnosno multiple sklerozi, da učini sa vama što god želi.
Danijela je jedna od 9 do 9.500 ljudi koji se prema zvaničnim podacima iz bolničkih registara Srbije bore sa ovom bolešću. Od tog broja njih 1083 prima terapiju.
Sad problem je što i tih 1083 pacijenata, oni se leče samo tom terapijom umerene efikasnosti. Znači, to su najstariji lekovi prve generacije.
Kaže Damjan Simić iz udruženja MS Platforma Srbije. Kriterijumi koje oboleli od multiple skleroze u Srbiji treba da ispune da bi počeli sa terapijom jesu da imaju dva akutna pogoršanja, takozvane relapse bolesti, u dve godine. Ali, prema Simićevim rečima, ni to ne znači da će dobiti lek.
Kad dođe pacijent koji zadovoljava te kriterijume, koliko ne dobije odmah lek, oni ga stavljaju na listu čekanja. Ja znam brdo pacijenata koji su na toj listi čekanja po 10-15 godina. Ljudi, mislim, odu u kolica, da i oni su i dalje na toj listi čekanja.
Među onima koji ne primaju nikakvu terapiju je i Daniela Pejov.
Kad imam pogoršanje, to su pulsne terapije, to su velike doze kortikosteroida koji trenutno zaustave, odnosno blokiraju bolest, međutim bolest nastavlja dalje da progresira.
U Srbiji je pacijentima koji zadovoljavaju kriterijume, ukoliko dođu na red, na raspolaganju 4 leka stare generacije, a razlozi koje nadležni navode su finansijski, jer je reč o skupim medikamentima. U Evropi, sa druge strane, postoji 15 registrovanih terapija koje modifikuju tok bolesti i reč je o lekovima novije generacije.
Mi trenutno u Srbiji imamo lekovi još iz 90. godina. Ti lekovi zaustavljaju multiplu sklerozu do nekih 30%. Ovi novi lekovi su daleko, daleko učinkovitiji, tako da multiplu sklerozu zaustavljaju do 70%.
Multipla skleroza je nepredvidiva bolest koja napada mozak i kičmenu moždinu. Simptomi mogu da variraju i zavise od količine oštećenih nerava, ali i od toga koji su nervi pogođeni bolešću. Iako je potpuno izlečenje nemoguće, uspešna dijagnoza i odgovarajući lekovi koji se uzimaju na vreme mogu da modifikuju tok bolesti, smanjujući učestalost pogoršanja i usporavajući njeno napredovanje. Upravo to, za razliku od Srbije, ukazuju svetski standardi prema kojima oboleli od multiple skleroze treba da počnu sa lečenjem 3 meseca posle dijagnoze.
Par godina mi je bolest mirovala i onda sam opet imala sad u ovoj godini jedan relaps. Naravno da ne želim i ne čekam drugi relaps, jer ni nakon tog drugog verovatno ne bi dobila lek, jer lekova nema.
I šta onda vi radite?
Ništa, nastavljam dalje. Molim Boga da se posle te pulsne terapije, tih kortikosteroida, moje stanje održi na nekoj normali, odnosno da ostanem u dobrom stanju i da se nadam da mi se neće desiti neki invaliditet. Eto, nada, ništa drugo.
Navodi Daniela Pejov. Ni u Ministarstvu zdravlja, ni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi sa dostupnošću terapije za obolele od multiple skleroze, niti kada se mogu očekivati novi, savremeni lekovi na pozitivnoj listi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o novom zaoštravanju odnosa između crnogorskih vlasti i mitropolije Srpske pravoslavne crkve, nakon upozorenja premijera Duška Markovića da država može silom zakona dovesti poznaniji prava sve u Crnoj Gori, pa i mitropoliju Srpske crkve. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
A u kojoj se to evropskoj državi ili NATO državi vjerski objekti ruše noću ili za jedan dan? Ja ću samo da vas podsjetim, dakle, da su ti postupci još uvijek u toku. I zato zabrinjava ta izjava da država silom gole vlasti može za jedan dan ili za jednu noć, kako je rekao premijer, da nešto sruši, pa još ako je to i vjerski objekat.
Ovim je riječima pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve Velibor Džomić prokomentarisao za naš program izvode premijera Markovića iz intervjua koji je dao televiziji Crne Gore. Džomić smatra da to nije u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore.
Ipak moramo da poznajemo pravni poredak Crne Gore i da znamo činjenicu da je pitanje Rumije pravosnažno okončano upravo pred Ministarstvom za održivi razvoj i turizam i s druge strane da pitanje krstionice na Miholjskoj prevlaci nije proceduralno završeno kako treba i da je upravo vladin resor poništio kao nezakonito prvostepeno rešenje.
Premijer Duško Marković kazao je u intervju za televiziju Crne Gore, o čemu je nedavno na sastanku razgovarao sa mitropolitom Srpske crkve Amfilohijem.
Znači, pitao sam ga, mitropolite, zaista da li vi mislite da mi ne možemo i da država nema snage da vaše nezakonite intervencije u prostoru spriječi i da vaše nelegalne objekte koje ste izgradili sruši. Imamo. Možemo to uraditi za jedan dan, za jednu noć, i krstionicu, i crkvu na Rumiji, i sve druge crkvice koje gradite po Crnoj Gori bez zahtjeva i saglasnosti državi i bez saglasnosti države. Ali ne želimo to da uradimo, želimo da u dijalogu dođemo do rješenja koje je u interesu i crkve i države.
Marković je ustvrdio i da mitropolija i mitropolit Amfilohije ne poštuju zakone i ne žele da prihvate da je Crna Gora nezavisna država.
Nažalost, kada razgovaramo četiri oka i u prisustvu saradnika, postoji neka vrsta, da kažemo, saglasnosti, ali nakon toga očigledno se nastavlja po starom. Ono što želim da kažem, mi ćemo nastaviti još jedno kratko vrijeme da diskutujemo. Ako ne bude saglasnosti i ne bude spremnosti za dijalog, zakon će biti u skupštini, onda ćemo silom zakona dovesti k poznanju prava sve u Crnoj Gori, pa i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku.
Ispred mitropolije Velibor Džomić kaže da ne stoje navodi premijera Markovića da mitropolija ne poštuje zakone. Džomić podsjeća da se, uprkos preporukama Venecijanske komisije, da od septembarskog sastanka premijera Markovića i Amfilohija dijaloga o zakonu o slobodi vjeroispovijesti nije bilo.
Nakon susreta sa mitropolitom Amfilohijem iz premijerovog kabineta je saopšteno da će se voditi jedan otvoreni i strpljivi dijalog kako bi se došlo do konsenzusa. Danas imamo sasvim drugi stav, dakle, koji govori da je u pitanju neko kratko vrijeme. Mislim da su to kontradiktorni stavovi, da ne doprinose atmosferi dijaloga i postizanja konsenzusa i opšte saglasnosti o važnom zakonu koji će da uredi ovo najvažnije ljudsko pravo i najosjetljivije ljudsko pravo, kako je pravo na slobodu vjeroispovijesti.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević u premijerovim ocjenama koje su upućene na adresu mitropolije Crnogorsko-Primorske ne vidi stvarnu prijetnju i za naš program kaže:
ja u tome ne čitam ozbiljnu prijetnju, već više dio predizbornih aktivnosti, kako pred sam Kongres Demokratske partije socijalista koji očekujemo krajem novembra, tako i ono što je već dio dalje predizborne aktivnosti za parlamentarne izbore 2020. Ništa nam novo premijer nije rekao. Mi smo i do sada imali takve ciklične i pompezne najave, a suština je da je, kada je riječ o onome što je nezakonito postupanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, država pokazala apsolutnu nemoć. Da li je to bio dio nekakvog drugog dogovora skrivenog od očiju javnosti ili ne, to ostaje kao otvoreno pitanje, ali ja sam sklona da vjerujem tome da SPC i DPS imaju dosta dobru komunikaciju i da se jedni drugima nađu pri ruci kad je to najpotrebnije.
Politički analitičar Dragiša Janjušević u navodima premijera koji su upućeni na adresu Srpske pravoslavne crkve vidi staru retoriku o osjetljivim pitanjima.
Sličnu tematiku koja je onako dosta plašila javnost vezano za pitanje crkvene imovine i aktualnog zakona koji se stalno podgrijava s vremena na vrijeme, tako da još jednom viđena retorika u krajnje politikanske svrhe.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o odlivu mozgova iz Bosne i Hercegovine, Srpska pravoslavna crkva u biznisu sa mini elektranama. Pre toga o prioritetima hrvatskog predsjedavanja Evropskom unijom u prvoj polovini sljedeće godine. Što se tiče evropske perspektive jugoistoka Europe, premijer Andrej Plenković je najavio da će se Hrvatska zalagati za djelotvornu politiku proširenja. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Europa koja se ravnomjerno i održivo razvija, Europa koja povezuje i gradi prometnu, energetsku, informatičku infrastrukturu, Europa koja štiti svoje građani, Europa koja je utjecajna u svijetu. To su prioriteti na kojima će Hrvatska insistirati kada od 1. siječnja 2020. pa sljedećih 6 mjeseci bude na čelu Vijeća Europske unije, kazao je premijer Andrej Plenković predstavljajući prioritete hrvatskog predsjedanja državnom vrhu javnosti.
Predsjedanjem ćemo ojačati utjecaj i položaj Hrvatske u Europi i u svijetu. Hrvatska će pridonijeti europskom zajedništvu odgovarajući na tehnološke, društvene i sigurnosne izazove, a uvjeren sam da će ovih 6 mjeseci dodatno senzibilizirati i hrvatske građane i osvijestiti činjenicu da smo evo već 7. godinu članica Unije.
Slogan hrvatskog predsjedanja je snažna Europa u svijetu punom izazova. Europska perspektiva hrvatskog susjedstva visoko je na listi prioriteta, kako je zagrebački samit čelnika Europske unije država jugoistoka Europe 2000. bio pozitivna prekretnica na europskom putu. putu Hrvatske, tako Plenković očekuje da summit europskih lidera i zemalja jugoistoka Europe u svibnju 2020. u Zagrebu bude referentan za europski put susjednih zemalja kroz cijelo sljedeće desetljeće.
Posebnu odgovornost Unija ima prema svojem najbližem susjedstvu. Smatramo da trebamo biti jamac boljitka i stabilnosti našeg neposrednog susjedstva na jugoistoku Europe, potičući reformske procese u jugoistočnoj Europi. Kao najmlađa državna članica svjesni smo transformacijske snage pristupnog procesa. Stoga ćemo se zalagati za djelotvornu politiku proširenja, zasnovanu na potvrđenoj europskoj perspektivi kandidata i potencijalnih kandidata, uz puno ispunjavanje utvrđenih kriterija.
Da i nova Europska komisija računa na Zapadni Balkan potvrdila i buduća jedna od potpredsjednica komisije Dubravka Šuica.
Snažno ćemo se zalagati za europsku perspektivu Zapadnog Balkana i važnost kontinuiranog procesa provedbe reformi na cijelom jugoistoku.
Vanjsko-politička analitičarka iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelošavić za naš program ocjenjuje da Plenković misli ozbiljno oko angažmana na europskoj perspektivi jugoistoka Europe, u prvom redu oko započinjanja pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije.
Isto tako mislim da će se ozbiljno zalagati da se, ukoliko ranije ne dođe do otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, to učini za vrijeme samita ili svakako u prvoj polovici godine za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Mislim da bi on to shvatio zaista kao i hrvatski uspjeh i svoj osobni uspjeh. Dakle, ja nemam dvojbe da on to stvarno misli i želi. Pitanje je samo da li će to biti u mogućnosti napraviti, a to naravno svakako ne ovisi samo o Hrvatskoj.
Ona dopušta mogućnost da francuski premijer Macron odustane od protivljenja početku pristupnih pregovora Sjeverne Makedonije i Albanije zbog gnjeva što ga je zbog takvog stava na sebe navukao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O odlivu mozgova iz BiH, prema posljednjem izvještaju Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je na 16. mjestu u svijetu po stopi emigracije. 55% visoko kvalifikovanih među onima koji su napustili svoju zemlju. Međutim, ova informacija nije izazvala pažnju ključnih političkih ličnosti, ali ni građana koji inače komentarišu sve i svašta na društvenim mrežama. Više pojedinosti Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Dijana Kajić je diplomirana fizioterapeutkinja iz Novog Travnika. Bila je bez posla, iako ova profesija na prvi pogled nudi brojne mogućnosti. Izlaz je vidjela u odlasku u Njemačku, što je se ostvarilo prije 2,5 godine. Živi u Minhenu i dok čeka nostrifikaciju diplome radi kao njegovateljica.
Pokušavala sam na mnogo mjesta, slala sam molbe, upite za posao, međutim uvijek sam dobivala negativan odgovor. Pokušavala sam onako da nađem sebe, međutim nemam budućnosti kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Odlučila sam se da spakujem kofere i da dođem za Njemačku, gdje itekako imam veliku mogućnost da u skorije vrijeme radim zaista svoj posao.
Za razliku od podataka Svjetske banke, neki drugi podaci koje je objavila vlada federacije govore da izvan Bosne i Hercegovine živi više njenih stanovnika nego u matici zemlji. Iako nudi alarmantne podatke, vijest nije izazvala gotovo nikakve reakcije, što Maja Gasal-Vražalica, direktorica Akademije za žene, komentariše ovako.
Da je bilo možda u izvještaju Svjetske banke koliko nas je Bošnjaka, Hrvata, Srba u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine i manje, pa te koliko je Bošnjaka, Hrvata, Srba, pa i ostali da se uzmu u taj izvještaj, koliko je tih kvalifikovanih ljudi otišlo negdje, da bi sigurno bilo reakcija koliko su neki otišli zbog ovih drugih i trećih ili ovi drugi zbog prvih i trećih i tako, to bi pobudilo interes.
O želji za odlaskom najbolje govore dugi redovi pred ambasadama pojedinih europskih zemalja, ali i iskustva agencija koje nude pomoć za snalaženje u novim državama. Jedna od njih je VGA agentur iz Minhena, čijeg vlasnika Vlastimira Vidića pitamo šta mu kao razlog navode oni koji žele otići iz Bosne i Hercegovine.
Nije samo novac u pitanju, odnosno visina plate. Dolazi do izražaja jedan psihološki moment, a to je zapravo da je ljudima u Bosni i Hercegovini u okruženju dosta došlo do grla, kako bi narodski rečeno, ogadila im se i politika i oni koji vode pod navodnim znacima takvu uspješnu politiku. Po najviše dolaze zapravo ljudi zbog svoje djece. Upite prave čak i vlasnici stomatoloških ordinacija, barem oni imaju novca.
Šta bi mogla biti brana sve većem odlasku ljudi iz Bosne i Hercegovine? U podijeljenoj zemlji čak ni nacionalna ili državna strategija ne bi bila rješenje, smatra Maja Gasal-Vražalica.
Kad bi se reklo samo državna strategija, odnosno ta nacionalna strategija, to bi dovelo do novog vala populizma gdje jedan dio Bosne i Hercegovine, tačnije Republika Srpska, ne bi željela da se to zove nacionalna državna i to bi išlo beskonačno. Jeli, onda bi samo dobili opet ove komentare ko šta misli koliko je, čija Bosna i Hercegovina jeste i čija zapravo nije, koje pojma kao svoju, a ko ne.
A da posla ima u Njemačkoj potvrđuje primjer vlasnika agencije iz Minhena, Vlastimira Vidića.
Da, ja sam po zanimanju inače diplomirani politikolog za međunarodne odnose, ali sam isto tako i diplomirani šofer, vozač autobusa u gradskom saobraćaju Minhenu.
Građani u našoj anketi pokušavaju pronaći odgovorne za situaciju koja tjera ljude iz Bosne i Hercegovine, govore Igor, Marijana i Emir iz Travnika.
Puno je vremena prošlo od tih nekih loših vremena, a nismo se pomjerili baš previše.
I nije ni čudo što vam odlaze, ljudi sa sigurnih pozicija daju otkaze i odlaze zašto ne vide budućnost ni svoju, ni za svoju djecu, za obitelj, ne vide budućnost u ovoj državi.
Ma ko će biti kriv nego država? Oni gore jedu meso, mi jedemo kupus, mi u prosjeku jedemo sarmu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I pri kraju emisije o biznisu Srpske pravoslavne crkve. Država Srbije je manastirima Rači i Studenici za 5 godina isplatila oko 650.000 evra za proizvodnju struje u malim hidroelektranama, pokazuju podaci Elektroprivrede Srbije koje je istraživao Radio Slobodna Evropa, pripremila Nevena Bogdanović.
Mini hidroelektrane u vlasništvu manastira Rača i Studenica nalaze se na spisku povlašćenih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora. Taj status dodijelilo im je Ministarstvo rudarstva i energetike. Ova dva manastira, kao i ostali povlašćeni proizvođači, zarađuju tako što država od njih otkupljuje struju po cenama koje su veće od tržišnih. Novac za otkup daju građani Srbije kojima su posebnom naknadom uvećani računi za struju.
One su u sistemu koji podrazumeva vrlo veliku finansijsku stimulaciju.
Objašnjava za naš program profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Petar Đukić, stručnjak za održivi razvoj i ekonomiju.
Dakle, ako imate mini hidroelektranu koju neko napravi, zato dobije dozvolu, investira u nju i onda proizvodi struju iz malog rečnog toka, odnosno iz vodene snage, on dobija vrlo, vrlo visoku cenu tako što isporučuje EPS-u koji je kao veliki i državni proizvođač obavezan da tu struju prihvati i ubaci u svoj sistem.
Manastiri Rača i Studenice deo su Žičke eparhije iz koje Radio Slobodna Evropa do emitovanja priloga nije dobio odgovor na pitanja kako se troši novac koji se ovim manastirima isplaćuje za proizvodnju električne energije. Odgovor na pitanja o odnosima države kao otkupljivača i manastira kao proizvođača struje nije stigao ni iz Ministarstva rudarstva i energetike. Prema javno dostupnim podacima, to ministarstvo je manastiru Studenica kao investitoru mini hidroelektrane dodijelilo status povlaštenog proizvođača struje u januaru 2011. godine. U aprilu iste godine izveštavalo se o otvaranju mini hidroelektrane i navodi se podatak da je za izgradnju manastiru bilo potrebno oko 50 miliona dinara, kao i da su taj novac donirali vlada Srbije i drugi donatori, među kojima je najveći bio ogranak Elektroprivrede Srbije, hidroelektrane Đerdap. Kako ističe profesor Đukić, ne treba da čudi da je mini hidroelektrana finansirana donacijama od kojih crkva i živi. U ovakvoj donaciji profesor ipak vidi problem.
Ovo su specifične donacije koje se tiču privrednih faktički kapaciteta koji treba da daju prihod i mene ovako malo iznenađuje da su te donacije došle iz javnih preduzeća. Ako su došle iz javnih preduzeća, to znači da su podrazumevale neku vrlo važnu političku odluku. To znači da su ta javna preduzeća vjerovatno bila profitabilna i da su imala neki interes baš da doniraju to crkvi, a ne recimo da investiraju u nešto drugo ili direktno da investiraju u tu neku mini hidroelektranu pa da od nje imaju korist.
Iako su Rača i Studenica zavedeni kao investitori mini hidroelektrana, financijski izveštaj ovih investitora nije dostupan javnosti, jer Srpska pravoslavna crkva i njene eparhije nemaju zakonsku obavezu da objavljuju financijske izveštaje. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Žičke eparhije da li na proizvodnju struje, što je privredna delatnost, ovi manastiri plaćaju porez.
Ekonomski odnosi crkve i države, a u nas posebno Srpske pravoslavne crkve koja ima sigurno najveće prihode od svih drugih crkvenih zajednica, ja mislim da to područje je bukvalno jedna crna rupa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Mogu li specijalne veze balkanskih zemalja sa Evropskom unijom zamijeniti nadu u punopravno članstvo?
Mislim da to nije uopšte dobra zamjena, niti može biti alternativa članstvu u Evropskoj uniji. I to je stav jedne članice Unije, odnosno predsjednika jedne države članice, koja je vrlo važna.
Zastoj u procesu proširenja za zemlje Zapadnog Balkana može se shvatiti i kao strategija proširenja bez proširenja.
Pod tim podrazumijevam jedno više decenijsko ispunjavanje uvjeta, unutrašnja transformacija naših zemalja.
Hrvatska dobila zeleno svjetlo za ulazak u šengensku zonu.
Hrvatska mora nastaviti visoku razinu nadzora svojih vanjskih granica, pogotovo na granici sa Bosnom i Hercegovinom.
Završen međunarodni sajam turizma u Sarajevu, podijeljeno 1500 tanjira tarhane.
Ako umije bolje da napravi, neka pravi. Nem se sviđa, ja sam kuhar 20 godina, žena me ostavila, morao sam kovati ljebi, pjetlju, čorbu i čupu.
Kestenijada u Cazinu.
Ima kestena, dobro si prženi, ukusni, pa eto, sve u redu i fino je baš doći.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Nakon odluke Vijeća za opšte poslove Evropske unije da odbije zahtjev Sjeverne Makedonije i Albanije za početak pregovora o pristupanju, Evropski parlament je donio rezoluciju kojom se traži odbacivanje ovakve odluke. Rezolucija je dobila ogromnu podršku. Za nju je glasalo 412 poslanika, 136 je bilo protiv, a 30 suzdržanih. Europarlamentarci su poručili da je to strateška greška koja šteti kredibilitetu Evropske unije i šalje negativnu poruku drugim zemljama mogućim kandidatima. Zatim se pojavila vijest da je francuski predsjednik Emmanuel Macron glavni zagovornik takozvanog tihog odustajanja od napredovanja na evropskom putu dvije zemlje iz regiona, predložio specijalno savezništvo između zemalja Zapadnog Balkana i članica Evropske porodice naroda. To bi podrazumijevalo veću financijsku pomoć i lakše probijanje do evropskih tržišta. Pitali smo direktora Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijada Bečirovića da li specijalne veze mogu biti zamjena za punopravno članstvo.
Mislim da to nije uopšte dobra zamjena, niti može biti alternativa članstvu u Evropskoj uniji. I to je stav jedne članice Unije, odnosno predsjednika jedne države članice, koja je vrlo važna. I to možemo povezati u kontekstu unutrašnjih previranja unutar same Evropske unije, znači izlazak Velike Britanije i Brexit iz članstva Evropske unije, odlazeća kancelarka Angela Merkel i gdje se Macron pokušava pozicionirati kao novi lider Europe, odnosno Europske unije, a Macron ima velike probleme na unutrašnjem političkom planu, lokalni izbori su na proljeće iduće godine i on tako pokušava da učvrsti, odnosno da povrati svoju izgubljenu poziciju njega i njegove političke stranke, tako da ni krivi ni dužni cijenu, nažalost, plaćaju najviše građani Sjeverne Makedonije i Albanije. I opet ponavljam, posebno Sjeverne Makedonije, koja je napravila zaista u protekle dvije godine jedan historijski napredak skoro u svim segmentima, i te pozitivne promjene su vrlo važne, pogotovo za Bosnu i Hercegovinu, koja ima sličnu strukturu stanovništva kao Makedonija, znači multietnička struktura, multireligijska, ima susjede takve kakve imamo i to je jedan pozitivan vjetar koji bi mogao postaknuti i pozitivne procese u samoj Bosni, u Bosni i Hercegovini.
Da li odustajanje bar za sada od procesa proširenja znači povlačenje Evropske unije sa Zapadnog Balkana i ustupanje sfere uticaja nekim drugim globalnim silama? Zijad Bečirović situaciju vidi ovako.
Mislim da je Evropska unija izgubila inicijativu u ovom dijelu Europe. To se pokazalo zbog velikog utjecaja same Ruske federacije, Kine, koja posebno preko ekonomije, preko kredita veže države i u stvari utječe na njihovu makroekonomsku stabilnost. Tu je Republika Turska, a neke druge interesne sfere. Čak postoje, znači, tendencije da bi pojedine zemlje ušle u tijesnu saradnju sa Euroazijskom unijom i naravno u takvoj situaciji Sjedinjene Američke Države su vidjele da se moraju ponovno vratiti na Balkan, iako one nikada nisu ni odlazile, ali da povećaju svoj angažman i da se pomogne demokratskim snagama u regionu, da konačno ta regija stane na svoje noge, a ona bi stala kada bi se mirovni projekat Evropske unije, koji uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država nastala posle Drugog svjetskog rata, u stvari prenio na Balkan. A problem upravo tog mirovnog projekta Evropske unije, što još neki misle da on mirovni projekat, on jeste u osnovi mirovni projekat, ali on već prevazišao tu poziciju mirovnog projekta, i Evropa se mora transformirati u nekom drugom smjeru. Da li će to biti federacija država, neki drugi oblik, oblik to će odlučiti države članice, ali je mirovni projekat važan za regiju, jer regija je imala nekoliko ratova u nedavnoj prošlosti i to bi zaista značilo, znači, i trajan mir i dugoročnu stabilnost za regiju Balkana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred zemljama regiona je vrijeme priključenja bez priključenja, a nijedna se neće moći pridružiti Evropskoj uniji ukoliko taj proces ne budu gurale Sjedinjene Američke Države, ocjenjuje profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Čurak u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Čurak smatra da odbijanje Evropske unije da počne pregovore o pridruživanju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom može ojačati euroazijske i proruske tendencije, te ohrabriti antievropske snage u regionu. S profesorom Nerzukom Čurkom razgovarala Jasna Vukičević.
Region čeka period koji se može opisati kao priključenje bez priključenja, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Nerzuk Čurak sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu na pitanje da li očekuje da će proširenje Evropske unije morati sačekati njenu unutrašnju reformu kako to zagovara Francuska.
Pa mi smo bukvalno in between, znači u između. To znači da nas čeka jedan period kojeg zovem strategija priključenja bez priključenja. Pod tim podrazumijevam, dakle, jedno višedecenijsko ispunjavanje uvjeta, unutrašnja transformacija naših zemalja sa idejom da u bližem evropskom susjedstvu zemlje više ne proizvode onu količinu konflikata i napetosti koje bi moglo ugroziti samu Evropsku uniju. Dakle, u velikoj mjeri sam skeptičan sa brzinom ulaska naših zemalja u Evropsku uniju, iako i dalje sanjam taj san i smatram da apsolutno ne postoji bolja ideja u ljudskoj povijesti od Evropske unije i od toga da mi zemlje Balkana budemo članice tog velikog kontinentalnog entiteta.
Odbijanje Evropske unije da otpočne pregovore o pridruživanju sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom Čurak ocjenjuje negativno.
Poruka koja je upućena prije svega Sjevernoj Makedoniji vrlo je mutna, vrlo je neobećavajuća, iako možda pozadina zaista može biti u smislu samog unutrašnjeg razvoja Evropske unije. Možda je to Macronov pokušaj da zaustavi taj povratak kulta suvereniteta unutar same Evropske unije. Ali za nas zemlje Balkana u ovom trenutku to nije od velike koristi, zato što se odbijanje započinjanja pregovora, zamislite, tek započinjanja pregovora, u stvari čita u jednom, ja bih rekao, vremenskom ključu. Znate, možda će za 6 mjeseci ili manje, ne znamo, možda će Makedonija dobiti poziv, znači to sad ne možemo gatati, ali u vrlo kratkom vremenu su moguće ozbiljne geopolitičke turbulencije. To je problem.
Čurak se nada da proevropske snage neće biti obeshrabrene, posebno u Sjevernoj Makedoniji, jer bi time, dodaje, mogle ojačati evroazijske proruske tendencije.
I tu je sad nama Makedonija važna zemlja, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo. Dakle, da ona pokaže da li, bez obzira na ovakav udarac, ima u sebi potencijal i snagu da i dalje se europeizira ili nema. Ako nema, onda je to najstrašnija poruka ovog Macronovog odbijanja, jer će to u stvari ojačati antievropske sile u regionu.
Kada je riječ o američkoj ulozi u regionu, profesor Nerzuk Čura kaže za Radio Slobodna Evropa da samo prisustvo SAD-a na ovim prostorima može dovesti do učlanjenja država regiona u Evropsku uniju. Međutim, imenovanje 2 američka izaslanika za Balkan Čurak ne smatra znakom konzistentne američke politike prema regionu.
Ja upravo mislim da su ova 2 izaslanika izraz unutrašnjih turbulencija u američkoj politici. Dakle, da su manje sada izraz nečega što ima veze sa samim Balkanom i sa samom vanjskom politikom Sjedinjenih Država, nego da je to više jedan pokušaj predsjednika Trumpa da Bijela kuća kontrolira State Department. Dakle, da su to unutrašnji razlozi. Tako da imam jednu vrstu, kako bih rekao, zebnje da taj dvostruki ključ američke sad politike kroz 2 izaslanika ne donese onaj rezultat koji mnogi građani očekuju sa navodnim povratkom Amerike na Balkanu.
Uz podsjećanje da je naredne godine četvrt vijeka od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Čurak smatra da je prisustvo SAD-a dobra vijest za Bosnu i Hercegovinu, ali i region.
Čak sam uvjeren da je intenzivnije prisustvo Sjedinjenih Država, ali na onim principima američke vanjske politike koji zagovaraju da nema nikakve promjene granica ni jedne zemlje u regionu, da je to najbolja vijest za naše zemlje, jer uvjeren sam da nema ulaska naših zemalja u Evropsku uniju ako taj proces ne guraju Sjedinjene Američke Države.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija dala je Hrvatskoj zeleno svjetlo za ulazak u šengensku zonu uz ocjenu da je ova zemlja ispunila potrebne kriterijume za ulazak u šengenski prostor i pozvala Vijeće Evropske unije da Hrvatsku uključi u područje bez kontrole unutrašnje granice. Iz Zagreba se tim povodom javlja Enis Zebić.
Evropski povjerenik za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos poručio nakon susreta sa premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, pravosuđa Draženom Bošnjakovićem, da Hrvatska dobro obavlja posao čuvanja vanjske granice Evropske unije, da tako treba i nastaviti i da će u tome i dalje imati evropsku pomoć. Hrvatska mora nastaviti visoku razinu nadzora svojih vanjskih granica, pogotovo na granici sa Bosnom i Hercegovinom. To je važno pitanje i ja sam pružio uvjeravanja premijeru Plenkoviću i ministru Božinoviću da ćemo nastaviti blisku suradnju sa Hrvatskom kako bi osigurali da njihov napor nastavi davati rezultate. Ulazak Hrvatske u šengenski sustav, ali također i Rumunjske i Bugarske, sve je važniji, upravo u kontekstu migratornih i sigurnosnih izazova s kojima se suočavamo, kazao je evropski povjerenik, podupirući iz tog razloga hrvatski ulazak u šengenski sustav. Snaga Schengena u velikoj mjeri ovisi o njegovoj inkluzivnosti. Sa Hrvatskom u Schengenu bili bismo spremni suočiti se s tim izazovima, a Hrvatska bi pridonijela daljem jačanju šengenskog prostora i osigurala da vanjske granice Europske unije budu bolje upravljane i, što je najvažnije, bolje čuvane. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio da će Hrvatska nastaviti sa jačanjem svojih kapaciteta zaštite vanjske granice Europske unije, a da je u kontekstu migrantske krize u Bosni i Hercegovini u Hrvatskoj zabilježen porast broja ilegalnih migranata od 217% više nego u istom razdoblju prošle godine. On je upozorio da se u vezi migrantske krize u BiH najviše priča u Unsko-sanskom kantonu, dok malo tko priča o izvoru problema, istočnoj granici BiH sa Srbijom.
Kroz koju i danas po svjedočenjima bosansko-hercegovačkih dužnosnika više manje bez ikakve kontrole i dalje ulaze migranti. Tako da pitanje jačanja graničnih kapaciteta, graničnih službi, prije svega granične policije Bosne i Hercegovine je, čini mi se, u ovom trenutku jedini način kako bi se taj pritisak smanjio.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Sarajevu je od 23. do 25. oktobra održan 41. međunarodni sajam turizma, ugostiteljstva i turističke berze. Na sajmu se predstavilo više od 70 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Turske, zabilježio Ivan Katavić.
Tradicionalni Sarajevski sajam turizma, ugostiteljstva i turističke berze i ove godine okupio je turističke djelatnike iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Drugu godinu za redom na sajmu sudjeluje i turistička organizacija grada Trebinja. Direktor ove organizacije Marko Radić naglašava kako je ovaj grad sve posjećenija turistička destinacija.
Nama je Sarajevo i ovaj dio Bosne i Hercegovine jako bitan iz mnogih razloga. Pomenut ću samo da je veliki broj Sarajlija vezan za Hercegovinu i porijeklom i da mnogo dolaze, dakle, u naše te južne krajeve. I evo želimo mi još jednom da pokažemo da su dobrodošli, da pokažemo gostoprimstvo i da naravno evo da upoznamo sa svim onim što se dešava u Trebinju, dakle, što je novo kada je turistička ponuda u pitanju. Turizam je okarakterisan kao jedna od tri strateške razvojne grane grada Trebinja pored energetike i poljoprivrede i veliki broj, dakle, sada i državnog i privatnog kapitala koji se slijeva, da kažem, u Trebinje, mahom i okrenut ka turizmu.
Zdenko Barešić, vlasnik firme za proizvodnju prirodnih sokova iz Kreševa, na sajmu se predstavio zajedno sa turističkom organizacijom te općine. Kaže kako je Kreševo tipična bosanska čašija u koju rado navrate i turisti.
Prema evidenciji koju vodi turistička zajednica, od prilike mjesečno je negdje oko 1000 do 1500 posjetioca. Ne računamo ove domaće posjetioce koji svakodnevno dolaze na inače gdje je poginuo Đemal Bijedić i planinarski dom Lopato, jer inače planinari Sarajeva visoko su prisutni stalno na planinarskom domu Lopato.
Bosna i Hercegovina postaje sve atraktivnija turistička lokacija u svijetu. Mnogi turisti rado posjete i kraljevski grad Jajce. Samir Žužić iz Agencije za kulturno povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Jajca kaže kako ovaj grad ima itekako što ponuditi turistima.
Pokazatelj je taj da svake godine iz razne oblasti imamo sve veći broj posjeta, tako znači u avanturističkom, u noćenju, u onaj planinarenju i drugim aktivnostima koje Jajce nudi. Znači sve veći broj gostiju nam se nudi i iz Sarajeva i iz drugih mjesta koje posjećuju Sarajevo, pa tako onda i do Jajca dođu.
Redoviti gost sajma je i turistička organizacija grada Tivta iz Crne Gore. Direktorica ove organizacije Gabriela Glavočić za naš radio kaže.
Generalno mi, odnosno opština Tivat, generiše najviše dolazaka iz regiona, odnosno iz Bosne i Hercegovine svakako, tako da su nam to najdraži gosti. Bilježimo i progres kada su u pitanju i dolasci i noćenja na teritoriji naše opštine. Dolazak naš ovdje je već tradicionalan i Crna Gora se predstavlja svake godine u susret svakako i zimskoj turističkoj sezoni, a i programu, eto, odnosno novogodišnjim čarolijama kada su u pitanju i svi drugi gradovi koji organizuju taj program.
Tema ovogodišnjeg sajma bila je outdoor i avanturistički turizam, kazao je direktor kulturno-sportskog centra Skenderija Amer Kapo. Na pitanje kakav je značaj ove manifestacije za Bosnu i Hercegovinu, Kapo je odgovorio.
Ovo je idealna prilika, evo, znači, sjedi poslovni ljudi sastanu pored, znači, posjetaca građana, da se i poslovni ljudi sastanu, da traže rješenja kako da turističku ponudu bogatimo u našoj zemlji. Naravno da razgovaramo i sa tura preterima iz vana koji dođu na ovaj sajam, može da dogovore neke poslove. Mislim da priča zaokružena zaista može da daje neki efekat u velikoj budućnosti.
Važan segment sajma je i ugostiteljstvo. Udruženje kuhara Bosne i Hercegovine ove godine organiziralo je raznovrstan program. Predsjednik ovog udruženja Nermin Hođić kazao je kako su svi programi imali za cilj promovirati tradicionalnu bosansku kuhinju. Prvi dan sajma pripremljena je tarhana, a posjetiteljima je podijeljeno preko 1500 porcija ovog jela.
Želimo da njegujemo našu tradicionalnu bosansku kuhinju i evo, tarhana je bila tema jer polako nekako pada u zaborav i želimo da je oživimo i da je vratimo na naše trpeze.
Jedan od degustatora tarhane bio je i Šaban iz Sarajeva.
Ako mu je bolje da napravi, neka pravi. Meni se sviđa, ja sam kuhar 20 godina, žena me ostavila, mora sam kuhati ljebi, pitu i čorbu i supu.
Eurozona.
Lijepo vrijeme za ovo doba godine i temperature vazduha koje preko dana dostižu i skoro 30 stepeni Celzijusa produžile su turističku sezonu u Hercegovini. Turistički radnici ističu kako je nakon odlične glavne sezone i podsezona dobra, te se cijela Bosna i Hercegovina nalazi među svega nekoliko zemalja u svijetu sa turističkim rastom od preko 10%. Iz Mostara Mirsad Behram.
Iako gužve nisu poput onih u ljetnoj špici u mostarskom starom gradu, i pred kraj oktobra ima turista. Jan Wilcox iz Engleske je oduševljena Mostarom. Veoma zanimljivo. Mi smo čuli za Mostar, ali smo došli da ga vidimo, da osjetimo atmosferu. Prelijepo je. Shelley iz Izraela govori. Putujemo širom svijeta, ali ovo je jedinstveno mjesto. Veoma jedinstveno. Niko iz Austrije kaže da nije skupo.
No, actually it's quite...
Ne, u stvari je prilično jeftino. Bili smo u Albaniji, Crnoj Gori i na moru. Mnogo je skuplje.
It's much more expensive.
U turističkoj zajednici Hajn kantona potvrđuju kako gosti, pogotovo strani, i dalje pohode Mostar i cijeli kanton. Viši stručni saradnik Ramiz Bašić.
Toga smo svjedoci da imamo značajan broj turista, posjeta, autobusa, individualnih turista u ovo doba, znači u postsezoni.
Bašić dodaje da je to nastavak uspješne turističke sezone koja je slabo počela zbog lošeg vremena u maju, ali su juli, august i septembar pojačali sve turističke parametre.
Evidentno da je to povećanje što se tiče i broja dolazaka i broja noćenja, kako i Mostara, tako i svih naših destinacija i kantona, iznad 10%, neki 11-12%, a možemo to reći da je i Bosna i Hercegovina ostvario takve rezultate i ona je sa tim pokazateljem među 10 zemalja u svijetu koje imaju toliki rast.
Kako je broj dolazaka sve veći, a i radi izbjegavanja gužvi, posebno u julu i augustu, u turističkoj zajednici HNK razmišljaju o uvođenju naplate ulaznica u Mostarski stari grad za turističke grupe. Ramiz Bašić.
Ima dosta grupa koje maltene pređu preko staroga mosta s jedne strane na drugu, zadrže se vrlo kratko vrijeme i pritome ne ostvari nikakvu turističku potrošnju, niti barovi, niti restorane, niti suveniri, niti ne znam ko drugi, možda malo zvuči grubo, ali takve grupe samo naprave guže.
O toj ideji tek će se raspravljati, ali u turističkoj zajednici ističu da je, na primjer, Venecija već donijela odluku o naplati ulaznica za jednodnevne posjetioce od naredne godine, uz početnu cijenu od 3 eura.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Mnoga područja u Bosni i Hercegovini imaju svoj brend kao najbolji način da se osvoje ne samo domaća tržišta, nego i probirljivi kupci širom Europe. U Drvaru je to rakija drenja, u Prozor rami šljiva, u Livnu sir, u Glamoču krompir, u Cazinu kesten. O kestenu ćemo nešto kasnije, a sada informišemo o tradicionalnoj manifestaciji Dani glamočkog krompira ili u narodu zvana krompirijada, pripremila Željka Mihaljević.
Za razliku od prošle ove godine, vrijeme nije bilo naklonjeno proizvođačima čuvene glamočke povrtnice. Hladno i kišovito proljeće usporilo je sadnju, no poslije je sve išlo kako treba. Govori nam to Slobodan Paštar, stručni suradnik za poljoprivredu u općini Glamoč.
Kasna je sadnja, ali eto imamo sreću da su prinosi dosta dobri. U prosjeku 30 tona po hektaru i kvalitet je izuzetno dobar. Fin, krompir, krupnoća, sve stvarno zadovoljni.
Glamočki krumpir odhranio mnoge obitelji i odškolovao mnoge ugledne ljude, znanstvenike, umjetnike, književnike, pjesnike. Stoga pitamo općinskog načelnika što krumpir znači glamočanima.
Jednostavno to je naš ponos, najveći ambasador glamočkog polja sigurno.
Glamoč se je proslavio kroz svoj krompir i mi njemu dajemo evo već 12. put po redu počast, tako da kažem, i nadamo se da će to trajati još godinama. Postaje sve prepoznatljiviji, opet se nalazi na trpezama u trgovačkim lancima i već su ljudi naučili opet šta je glamočki krompir, što je za nas jako bitno.
Međutim, u Glamoču ima nešto što ne ide ni uz krumpir, niti uz ekologiju. Poligon za uništavanje streljiva ranije u vlasništvu mirovnih međunarodnih snaga, danas oružanih snaga Bosne i Hercegovine. S tim u vezi načelnik Radivojša ističe.
Glamočki poligon i krumpir se svakako ne uklapaju u istu priču. Jeli mi ovdje, evo danas izlažemo naše poljoprivredne proizvode koji su kvalitetni, zdravi, a svega par desetina kilometara odavde imamo, znači, taj poligon za uništavanje mina. Prema nekim podacima to znači ne dolazi do zagađenja zemljišta, ali svjesni smo činjenice da nam i ne donosi ništa dobro sigurno. Mi i dalje nastavljamo borbu i nadamo se da će jednog dana doći i tome kraj.
Ponudu na glamačkoj krumpirijadi svojim brendom, proizvodima od Drenjine, potpomogli su njihovi susjedi iz Drvara, a i vrijeme se potrudilo da 12. manifestaciju posvećenu njegovom veličanstvu, glamačkom krumpiru, pozlati suncem i ugodnom temperaturom zraka.
Sazinskom krajinom ovih dana širi se miris kestena. Posebno je intenzivan u Pećigradu gdje je održana tradicionalna 19. kestenijada. Radi se o svojevrsnom festivalu kestena čiji je cilj očuvati tradiciju i promovisati kesten kao jedan od značajnijih prirodnih resursa Unsko-sanskog kantona. Informiše Azra Bajrić.
U Cazinskom naselju Pećigrad i ove jeseni je održana tradicionalna kestenijada, prepoznatljiva manifestacija čiji je cilj promovirati kesten kao jedno od značajnijih obilježja Cazinske krajine i ukazati na njegovu nedovoljnu iskorištenost. Amir Beganović, predsjednik organizacionog odbora.
Kestenijada je festival kestena, promocija kestena, promocija naših 5000 hektara kestenove šume, znači onoga što ljudi egzistiraju od kestena. Ovo je jedna od najljepših i mogu reći jedna od najposjećenijih manifestacija i mi smo izašli iz okvira, znači naše zajednice Unsko-sanske i regionalno smo jedna od najljepših manifestacija koja inače ima najveću posjećenost iz Hrvatske, iz Srbije, iz Crne Gore i cijele Europe.
Mada je ovogodišnji urod kestena ispod prosjeka, a i kvalitet nije na zadovoljavajućem nivou, od tradicije se ne odustaje i 19. kestenijada privukla je brojne posjetioce iz zemlje i inostranstva. Enis Mulalić i Osman Tahirović.
Ovo je dobro nešto, treba da se narod okuplja, da se druži, da i bude tradicija još i dalje. Ima kestena, dobro su i prženi, ukusni, pa eto, sve u redu i fino je baš doći.
Već po tradiciji ovogodišnja kestenijada počela je paljenjem vatri. Mirsad Muhamedegić ove godine bio zadužen za prženje 1000 kg kestena koje su posjetioci mogli degustirati.
50% kestena kad sami gulići budu u samoj tavi, kad počne goriti, onda mi to sklanjamo, istresamo kesten u sepet gdje stavimo 2-3 kamenčića i u sepetu dobro to protresimo i onda dobijemo od 100% kestena 70% gulića. Tako da istrčimo jednu tonu kestena i mislim da ćemo ipak zadovoljiti veći dio naroda, znači i kesten se dijeli besplatno.
Pod nazivom Ekologija za pet, Udruženje građana Eko Zeleni Gradačac u okviru regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, kojeg finansira Europska unija, realizuju akciju pošumljavanja u pet gradačačkih mjesnih zajednica. Tamo je bio i naš reporter Zoran Matkić.
Ovaj projekat samo je jedan u nizu kojega na području Gradačca provodi Udruženje Eko Zeleni. Tajnica udruženja Nihada Zelenkić kaže da se projekat implementira u pet gradačačkih mjesnih zajednica.
Radi se o projektu Ekologija za pet u sklopu programa Reload kojeg finansira Europska unija, a implementira UNDP. U sklopu projekta imamo više aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je bila, prva aktivnost je čišćenje divljih deponija u svih pet mjesnih zajednica. Nakon toga smo pristupili sadnji tih uređenih površina. Imamo na određenim lokacijama pošumljavanje, a na određenim lokacijama smo išli sa formiranjem aleja lipa.
Kroz ovaj projekat gradačački eko zeleni namjeravaju zasaditi preko 2000 sadnica, ističe Zelenkić.
Ono što je drugačije u odnosu na dosadašnje projekte, nad ovim sadnicama koje smo zasadili vršit će se monitoring dok one se ne osposobe samostalno da rastu i da se oko njih ne vodi nikakva briga.
Duda Kozica, profesorica biologije u Gradačačkoj gimnaziji, vodi i ekološku sekciju.
Znajući koja je važnost šume, da su šume jedini producenti kiseonika na planeti Zemlji, da su one jedini producenti organske materije, smatramo da je ovo jedan jako važan projekat, a osim toga šume isprečavaju eroziju, a vidimo da imamo problem vezano za to kretanje zemljišta. Inače, moji đaci se uvijek odazovu i mogu se pohvaliti, radosna sam, ekološki su osviješteni, takmiče se, zauzimaju prva mjesta.
U akciji pošumljavanja sadnicama smrče, crnog i bijelog bora učestvovalo je 40-ak volontera učenika gradačačkih srednjih škola. Učenica završnog razreda gradačačke gimnazije Emra Zukić aktivna je članica ekološke sekcije.
Pa mislim da je jako važno da se mladi uključuju u što više aktivnosti za poboljšanje našeg grada i da imamo što ljepši grad, imamo što ljepši okolinu. Primjer, naša zajednica Eko Zeleni je dobar prvi korak u članjenju u našu zajednicu, jer mi stvarno i čistimo i sadimo nove biljke i mislim da to dosta pomaže.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.